Pasaules veselības organizācija šodien plāno spriest par jauno vīrusu, kas izplatās Ķīnā un pamazām atrod ceļu arī uz citām valstīm. Un vai šis uzliesmojums būtu pasludināms par globālu veselības krīzi? Vai par šī vīrusa izplatīšanos jāsāk uztraukties arī mums, lai par to runātu? Šobrīd esam sazinājušies ar slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu. Labrīt!
Labrīt!
Mēs visu laiku sakām, ka runājot par šo vīrusu, sakām, ka tas ir nezināms vīrus. Kas mums par to vēl nav zināms?
Korona vīrusi ir vīrusu grupa, kura principā jau sen ir labi zināma, bet viņiem ir dažādi paveidi. Tātad ar šo vīrusu slimo dzīvnieki un cilvēki arī Eiropa un daudzi no mums izslimo ar parastiem koronavīrusiem. Bet sakarā ar to, ka paveidu ir daudz, bieži atklāja arī kaut ko jaunu. Pirmais tāds neparasts gadījums bija saistīts ar SARS epidēmiju pasaulē, kuru arī atrada 2003. gada Ķīna. Tas bija patiešām navajošs vīrus, no kura miruši 800 cilvēki, bet toreiz epidēmija izdevās apturēt. Šis vīrus, kas ir pašreiz, ir izskatās ir smagāk nekā parastais koronavīrus. Daudz kas par viņu nav zināms, bet jau kopš vakardienas oficiāli apstiprināti gadījumi, kad cilvēki inficējas viens no otra. Tā kā epicentrs, notikumu epicentrs ir joprojām Uhaņas pilsētā, Ķīnas vidu daļa, ļoti liela pilsēta, kur dzīvo 19 miljoni cilvēki, un tad tur gadījumu skaits katru dienu strauji pieaug, jo vakar mēs runājām par 258 gadījumiem, kas tur ir registrēti tieši konkrētai pilsēta, tad šodien jau CNN ziņo, ka iespējams, ka šis cipars jau sasniegs 400. Tad šis vīrus ir apstiprināts, viņš ir jauns, mēs nezinām, cik viņš ir infekcijos, cik viens cilvēks otrajam infekcijos, bet mēs zinām, ka ir saslimšanas gadījumi tiem cilvēkiem, kuri neapmeklēja konkrētu pilsētu, bet viņi kontaktējas ar cilvēkiem, kuri atbrauca no šīs pilsētas un bija slimi. Tātad saslimšanas gadījumi pašreiz reģistrēta arī Pekīna un Šanhaja un citas Ķīnas pilsētas. Šodien ziņots par vēl vienu gadījumu, kas ir apstiprināts ārpus Ķīnas robežas, tad atkal skatus CNN, tad šis gadījums ir reģistrēts ASV. Tātad tāda draudi principā pastāv, bet šie draudi pašreiz vērtējami kā zemi, tāpēc, ka infekcijas izplatīšana neizplatās ļoti strauji un ieteicams ievērot standarta piesardzības principus, ko mēs ievērojam parasti, lai nesaslimtu ar gripu. Mums nevajadzētu kontaktēt, ja tie ceļotāji, kuri tomēr brauks uz Ķīnu, uz konkrētu pilsētu, ieteicams nekontaktēties, ja viņi redz, ka cilvēks ir slims, ar šiem slimiem cilvēkiem. Roku mazgašana arī būtiska, tad rokas mazgat bieži un nepieskaties ar nemazgātam rokam seji mutei degnam acim. Joprojām ir aizdomas, nu visticama, kadreiz šīs aizdomas apstiprināsies, ka rezervuārs, šim vīrusam rezervuārs dabā ir dzīvnieks, pagaidām nav zināms kāds, līdz ar to ieteikumi nekontaktēties ar dzīvniekiem, neapmeklēt zoodārzus, tirgus, kur atrodas dzīvi dzīvnieki vai nogalināti dzīvnieki, tātad tas risks nav izslēdzams. Un gadījumā, ja cilvēks tomēr ir saslimis, mēs, nu, protams, nav iespējams priests uzreiz, vai tā būtu jauna koronavīrusa infekcija vai kāda cita šai sezonai raksturīga elpceļu slimība, tad tomēr vajadzētu padomāt par citu cilvēku piesardzību, vērsties pēc medicīniskas palīdzības. Ķīnas varas iestādes nosaka konkrētas iestādes pilsēta, kur arī ceļotāji var vērsties pēc palīdzības, bet ja tas noticis pēc atgriešanas Latvijā, mēs iesakām palikt mājas, sazināties ar ārstu, informēt par ceļojumu. Tad būs pieņemti attiecīgi pasakumi, lai cilvēks būtu izmeklēts, un viņam būtu nodrošināta attiecīga ārstēšana. Mēs aicinām arī ārstus, ja šāds gadījums tomēr parādīsies, būs aizdomas, ka kādam cilvēkam ir jauna koronavīrusa infekcija sakarā ar to, ka 14 dienu laika pirms saslimšanas viņš ir apmeklējis konkrētu pilsētu Vuhāņu, Ķīnas pilsētu, vai kontaktējies ar kādu slimu cilvēku, kurš ir bijis šajā pilsētā, tad tādas aizdomas būtu šajā gadījumā pietiekamas, lai par šo gadījumu ziņot un pieņemt attiecīgus pasākumus. Mēs šodien gaidām, ko teiks Pasaules veselības organizācijas eksperti, kā viņi izvērtēs situāciju pēc esošas informācijas, vai būs tie pasākumi kaut kāda veida mainīti, jo Pasaules veselības organizācija, Eiropas komisija un Eiropas slimību kontrolas un profilakses centrs uz to brīdi neiesaka ierobežot ceļojumus uz Ķīnu, neiesaka atteikties no tirdzniecības. Mēs sekosim situāciju un šodien visticamāk uzzināsim, vai būs izsludināta starptautiska trauksme vai nebūs izsludināta.
Šie jūs uzskaitītie drošības pasākumi, piemēram, par minimālu saskarsmi ar dzīvniekiem, neapmeklēt zooloģiskos dārzus, to saprot pareizi, saprotu, ka tas ir domāts tiem cilvēkiem, kuri dodas uz Ķīnu, ne jau mums šeit.
Neapšaubāmi. Pašreiz es vēlreiz gribu uzsvert, ka notikumu infekcijas epicentrs ir Vuhāņas pilsēta, Ķīnas vidu daļa. Ir tāda ļoti liela pilsēta, iedzīvotājs skaits ir liels, bet tur vislielākais saslimšanas gadījumu skaits. Lielākoties tie gadījumi, kas atklāti līdz šim ārpus šīs pilsētas, bija tiem cilvēkiem, kuri apmeklēja šo pilsētu, dzīvoja tur turisti vai ģimenes locekļi, bet tikai atsevišķos gadījumus ir konstatēti saslimšanas gadījumi tiem cilvēkiem, kuri kontaktējas, kuri nebija konkrētai pilsēta, bet viņam bija rādinieki, kuri saslimā pēc atgriešanas no šīs pilsētas. Un vēl kas ir vakar dien izskanēja būtiska informācija no Ķīnas varas iestādēm, tā kā ja 14 medicinas darbinieki saslimā ar šo infekciju, tas ir signāls, ka mēs arī aicinām ārstiem būt modriem un ievērot standarta piesardzību, lai gadījumā neinficēties ar šo jaunu koronavīrusu un pie tam, nu, protams, tie standarta metodes palīdz neinficēties arī ar citiem vīrusu slimībām, kuras ir raksturīgas šīm gada laikam.
Jūs sacījāt, ka...
Jā, varbūt es piebildīšu vēl viens pasakums, kuru iesaka apdomāt, ja tomēr cilvēks plāno aizbraukt uz Ķīnu, padomāt arī par vakcināciju pret gripu, jo gripas epidēmija turpinās, ziemeļpuslode, simptomi koronavīrusa infekcija un gripai diezgan līdzīgi, paaugstināta ķermeņa temperatūra, klēpus un smagākajos gadījumos attīstās apgrūtināta elpošana, un tad cilvēkam smagus gadījumus attīstās plaušu karsonis. Pie gripas mēs varam novērot līdzīgos simptomus, tāpēc vakcinācija pret gripu šajā gadījumā palīdzētu nesaslimt ar gripu, nedot iespēju arī vienlaikus saslimt ar šo infekciju, tad padomāt arī par vakcināciju pret gripu.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu un runājām par jauno vīrusu, kas izplatās Ķīnā un pamazām arī atrod ceļu uz citām valstīm.